Tak dobré ráno, bratři a sestry, vážení hosté. Pro mě velikou radostí, že tady s vámi mohu dnešního rána být. A to téma, které je před námi v tomto druhém kázání, je Boží láska zjevená v Kristu. A když přijde na téma Boží lásky zjevené v Kristu, tak Boží láska zjevená v Kristu není v první řadě o tom, že Pán Ježíš uzdravoval nemocné, není v první řadě o tom, že sytil hladové, ale o tom, že přišel vykoupit naprosto zkažené hříšníky, kterými jsme byli i vy a já. Bohem dosažené vykoupení hříšníků v Kristu je, jakým způsobem Bůh zjevil svou lásku v Pánu Ježíši Kristu. A tak toho dnešního dopoledne já vás vemu do Jana, do 3. kapitoly, do Evangelium podle Jana, do 3. kapitoly. Nebudeme moci číst tu pasáž celou, ale chci, abyste ji měli před svýma očima, chci, abyste ji sledovali. A pokud máte tušky a zápisníky, abyste si dělali i odkazy minimálně na ty další verše, do kterých se vrhneme. A tak mi dovolte, aby jsem se na začátek pomodlil a potom se pustíme do toho tématu, který je před námi. Hospodine, Pane Bože, Otče náš, já tě prosím dnešního rána za to, aby si mi pomohl oslavit tvého syna, Pána Ježíše Krista, i skrze to kázání, které je nyní před námi. Za to tě prosíme v jeho svatém jménu. Amen. Jak jsem již zmínil, Bohem dosažené vykoupení hříšníků v Pánu Ježíši Kristu je právě to, jakým způsobem Bůh zjevil svou lásku v Kristu. Ten nejznámější verš v celém písmu, který se učíme nazpaměť a který učíme naše děti, je samozřejmě Jan 3.16. A je to právě Jan 3.16, na ten verš, na který bych se s vámi dnešního rána chtěl zaměřit, ale nejenom se na něj zaměřit, ale rád bych vám v tomto verši ukázal 6 Boha oslovujících pravd. 6 Boha oslovujících pravd v Janovi 3. kapitole 16. verši. Pokud si budete dělat poznámky a budete sledovat společně se mnou, tak uvidíte, že my uvidíme příčinu vykoupení hříšníků, prostředek vykoupení hříšníků, povahu vykoupení hříšníků, rozsah uplatnění a docílení vykoupení hříšníků. To jsou ty body, které jsou před námi dnešního rána. Nemusíte se bát, některé budou delší, některé budou kratší, až zjistíte zhruba uprostřed, že jsme teprve v druhém bodě, je to v naprostém pořádku. Bude čas na vaši pauzu, která je v programu. Ten kontext, ve kterém se nacházíme, když přijde na Jana 3. kapitolu, tak je, že máme před sebou Nikodéma, předního muže Izraele, učitele Izraele, farizeje, který přichází v noci za Pánem Ježíšem Kristem. My vidíme, kdybychom četli ten text, který je před námi, že ho něco tíží, je něco na jeho srdci, je něco na jeho mysli a musí se tedy na něco Pána Ježíše Krista zeptat. Ježíš tím, že je synem Božím, tím, že vidí do jeho srdce, tak jde přímo k jádru věci, jde přímo do toho problému. A my vidíme ve 3. kapitole 3. verši, že Pán Ježíš říká: Amen, amen, pravím tobě, Nikodéme, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. V 5. verši Pán Ježíš pokračuje dál a opětovně znovu zmiňuje tuto jedinečnou pravdu a říká: Amen, amen, pravím tobě, Nikodéme, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vstoupit do Božího království. A tak očividně my vidíme, co bylo na Nikodémově srdci, protože to je, na co Pán Ježíš referuje, k čemu odkazuje, aniž by se ho Nikodém na tyto věci ptal. Očividně Nikodém chtěl zjistit, jak může být součástí Božího království, jak může být zachráněn natrvalo, být obmyt od svých hříchů. Jako farizej a učitel Izraele Nikodém věděl, že Bůh ustanovil den smíření, že pamatujete v Levitikus v 16. kapitole, kdy byly přinášeny zvířecí oběti, na které byly vkládány hříchy jednotlivců anebo celého národa. A tyto oběti potom byly obětovány za hříchy národa a národ izraelský potom mohl být v přítomnosti Boží na nějakou dobu. Ale Nikodém tuší, Nikodém ví, Nikodém cítí, že tyto oběti nejsou dostatečné. Ta otázka, která je na jeho srdci, je, jak mohu být zachráněn, jak mohu vejít do věčného království, jak mohu být navěky obmyt. Jak mohu být usmířen trvale, jednou provždy. A Pán Ježíš po třetí v 7. verši zmiňuje: musíš se znovu narodit. To je ta jediná cesta, to je ta jediná možnost. Není žádné jiné cesty. Nikodém v 9. verši odpovídá, jak se to může stát. A pokud zde dnes sedíte dnešního rána jako neznovu zrození a slyšíte hlas Pána Ježíše Krista, který vám říká, že nemůžete vidět Boží království a nemůžete vstoupit do Božího království, pokud se znovu nenarodíte, potom byste měli mít stejnou otázku, kterou má Nikodém na jeho srdci. Jak se to může stát? A Pán Ježíš odpovídá, jak se to může stát, Nikodéme? Skrze Boží lásku zjevenou v Kristu. Skrze Boží lásku zjevenou v Kristu se to může stát. Ve 14. verši, jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A to, co Pán Ježíš říká v tomto kontextu, je, že syn člověka bude muset být stejně vyvýšen, bude muset být ukřižován, bude se muset stát zástupnou neposkvrněnou obětí. A stejně jako Izraelci, kteří putovali pustinou, když ve víře pohledli na hada, kterého vyvýšil Mojžíš, a když se ve víře spolehli na Hospodina, že je zachrání skrze tento akt víry, že oni budou zachráněni z toho dočasného fyzického utrpení a z fyzické smrti, tak Pán Ježíš říká stejným způsobem, každý, kdo pohledne na něj, když bude vyvýšený, když bude dán jako oběť za hříchy světa, bude zachráněn ne z dočasné smrti, ale z té věčné smrti, z věčného odloučení od Boží tváře, bude věčně vykoupen. A tak, přátelé, byla to právě lidská zkaženost, která ustanovila potřebu našeho vykoupení. Ten důvod, proč vy a já, každý člověk na téhle zemi, potřebujeme být vykoupeni, je, protože jsme hříšníky. Je to naše lidská zkaženost, která ustanovila potřebu našeho vykoupení. Svatý, dokonalý Bůh, bezhříšný Bůh stvořil vesmír, určil pravidla, podle kterých tento vesmír bude fungovat, a ve svém stvoření ustanovil zákon, který reflektuje jeho charakter. Potom do svého stvoření umístil člověka, Adama, konkrétně Adama s Evou, který měl podřízeně vládnout Božímu stvoření a svou láskyplnou poslušností měl oslavit Boha. A vy víte, jak to dopadlo, že pokud jste četli Genesis 1., 2., 3. kapitolu, tak víte, jak to dopadlo. Namísto toho, aby to Adam udělal, tak vstoupil do spoury vůči svému stvořiteli. Nechtěl nadále chodit ve světle a raději se vydal cestou temnoty. Přišel o spravedlnost a stal se otrokem hříchu. Vyměnil věčný život za věčné odloučení od Boží tváře. Tam, kde lidská zkaženost ustanovala potřebu našeho vykoupení, tam Bůh Otec ve věčné minulosti skrze bezpodmínečné vyvolení sformoval plán vykoupení. A Pán Ježíš, věčně existující osoba Boží Trojice, ve své službě usmíření zajistila toto naše vykoupení. Každý jeden člověk, který zde dnes ráno sedí, potřebuje být vykoupen ze svého hříchu. A Pán Ježíš ve své službě usmíření zajistil toto vykoupení. To je, jak hříšníci budou zachráněni. Toto je, jak je Boží láska zjevená v Kristu ve vykoupení hříšníku. A tak ten první bod, ta první věc, kterou vidíme v Janovi ve 3. kapitole v 16. verši, jsou slova, neboť tak Bůh miluje svět. A já bych rád zmínil, že tato slova nás odkazují na příčinu vykoupení hříšníku. Neboť tak Bůh miloval, podle toho, v jakém překladu se nacházíte, odpovídá na otázku proč. Proč se Bůh rozhodl vykoupit hříšníky? Co bylo příčinou vykoupení hříšníků? Co bylo základem Boží motivace pro vykoupení hříšníků? A někdy si to lidé představují následovně. Někdy si lidé myslí, že Bůh Otec je rozhněvaný a hněvá se a potom přichází Bůh Syn, Pán Ježíš, který se obětuje a na základě Ježíšovy oběti je nyní Pán Bůh obměkčen. Důsledkem Ježíšovy oběti nás, díky tomu nás nyní Bůh Otec miluje, ale tak to není, že? Když se podíváte do toho textu, který je před námi, co říká Pán Ježíš, že je příčina vykoupení hříšníků. Není to něco, co Ježíš udělal, je to něco, kým Bůh je. Bůh miloval. Bůh je láska, jak jsme slyšeli v tom předchozím kázání, a Bůh miloval. Boží láska byla zdrojem, ne důsledkem našeho vykoupení. Bůh nás nezačal milovat, protože za nás Kristus zemřel, ale Kristus za nás zemřel, protože nás Bůh na prvním místě miloval. A Boží láska byla dokonalou. Boží láska byla ohromnou. Boží láska byla jinou, než je moje láska vůči mé manželce a než je vaše láska vůči vašemu manželovi. Neboť my čteme v Římanům v 5. kapitole 8. verši, že Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Pokud jste snoubenci, pokud jste zamilovaní, pokud jste v manželství, pravděpodobně nikdo z vás nepřišel za slečnou, která je nyní vaší manželkou, s tím, že byla tou nejhorší, nejošklivější, největší prostitutkou, kterou tenhle ten svět znal, a vy jste si ji zamilovali. Nebyli jste sobeckými, stejně jako jsem byl sobecký já. Tahleta je krásná, tahleta je zbožná, tahleta je úžasná, tahleta je nádherná a s tou bych rád strávil zbytek svého života. To není, jak Bůh miloval. Bůh projevil svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci. Jinak řečeno, Bůh nás nezachránil jako své přátele. Bůh nás nezachránil, protože nám něco dlužil a Bůh nás nezachránil, protože nám byl něčím zavázán. Zachránil zbouřence, kteří jim pohrdali a kteří mu neprojevovali vděčnost za život, který jim dává. Zachránil ty, kteří zaměnili slávu neporušitelného Boha. Místo toho, aby uctívali věčně existujícího Boha, začali uctívat stvoření, ptáky, čtvernožce a kdo ví, co ještě. Bůh nás nemiloval kvůli něčemu v nás, protože my jsme byli hříšníky. Bůh nás miloval kvůli tomu, kým je On. On, ne my, ne cokoliv jiného, je příčinou Jeho lásky vůči nám. A my čteme v našem verši 16., že Bůh tak miloval svět. A já bych jenom rád zmínil, co znamená svět. My se k tomu dostaneme za malou chvíli později, ale když přijde na slovo svět, obzvláště v Evangeliu podle Jana, je to řecké slovo kosmos, které Jan používá možná 10, 11 různými způsoby. Jednou je to vesmír, jednou je to planeta Země, jednou jsou to všichni lidé, jednou jsou to jenom někteří lidé. Někdy slovo kosmos popisuje pouze vyvolené a jindy popisuje ty, kteří vyvolení nejsou. V tom kontextu, ve kterém se nacházíme, když Jan používá slovo kosmos, Bůh tak miluje svět. Tak to, co říká Nikodémovi, Pán Ježíš je, Nikodéme, Bůh nemiluje pouze vás, Židy. Nikodém byl ze Židů, Nikodém byl farizej, Nikodém nenáviděl Samařany a Nikodém si myslel, že spasení je pouze pro izraelský národ. A proto ho Pán Ježíš musí upozornit na to, že spasení jde daleko za hranice izraelského národa. Bůh miloval svět. Bůh nemiluje pouze Židy. Bůh také miluje Samařany. Bůh také miluje pohany. A tak, když se zde mluví o světě, tak to není svět bez výjimky, ale je to svět bez rozdílu a to je dobrá zpráva pro všechny z vás, kteří jste na tom stejně jako já, kteří jsme z pohanu. Bůh miluje i nás. Bůh je ve své lásce motivován k záchraně a odpuštění a chvála jemu za to, ale ve své spravedlnosti nemůže lidský hřích jen přehlédnout. Že Bůh není pouze láska, 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 tak zameteme hříchy pod kobereček, budeme dělat, že se nikdy neodehráli a na konci věku všichni vejdou do království a Bůh všechny zachrání, protože Bůh, který je láska, by zajisté neposlal nikoho ani na jednu vteřinu do pekelného ohně. Bůh ve své lásce byl motivován k záchraně a odpuštění, ale ve své spravedlnosti nemůže lidský hřích jednoduše přehlédnout, aby hříšníci mohli být usmířeni, aby ty dvě znepřátelené strany, strana Boží, strana svatého Boha a strana hříšníků byly usmířeny. Hřích musí být potrestán. Někdo musí zaplatit za vaše hříchy. Porušený zákon musí být naplněn. Tam, kde jste nenaplnili Boží zákon, někdo musí přijít a musí ho naplnit na vašem místě a Boží hněv musí být utišen. Tak je to Boží láska v ruku v ruce s Boží spravedlností, které jsou neoddělitelným základem Božího vykoupení. Boží láska zachraňuje a Boží spravedlnost zajišťuje, že tato záchrana bude v souladu s Boží svatostí. A tak, kde se dostáváme k dalšímu bodu. Spravedlnost Boží také zajišťuje jediný možný prostředek vykoupení. Za druhé, prostředek vykoupení hříšníků. My čteme v našem verši, že dal svého jediného syna. A já chci, abyste se zaměřili na to slovo dal, že Bůh dal, neboť to je prostředkem vykoupení hříšníků. Odpovídá na otázku, jak bylo docíleno spravedlivého vykoupení hříšníků tím, že Bůh dal. A opět si všimněte, že je to Bůh, který jedná. Je to Bůh, který miloval, je to Bůh, který dává, je to Bůh, který se stará. Co znamená, že Bůh dal? Co obnášelo dání svého jediného syna? Na prvním místě to znamenalo, že Boží syn byl dán skrze zázračné vtělení. Bůh dal syna, který se radostně a ochotně ponížil, snížil, ke svému božství přidal lidství, opustil majestátní nebe, kde ho oslavovali desetitisíců andělů a snížil se, pokořil se, aby se narodil v chlévě. Na své rovnosti nepěl, byl počat Duchem Svatým, zrozen z Panny. Neměl pozemského otce a proto byl bez dědičného hříchu. Plně Bohem a plně člověkem. To je to, co znamená, že byl dán, ale to není to jediné, co znamená, že Bůh dal svého syna. Bůh dal svého syna, aby žil spravedlivý život. Život, který vy a já jsme nežili. A Pán Ježíš prožil 33 let na této zemi v těle, kde naplnil Boží zákon. Dokonale. Bez výjimky. Vždy udělal to, co dělat měl. Nikdy neudělal to, co dělat neměl. Nikdy nezřešil motivem, nikdy nezřešil skutkem, nikdy nezřešil jedinou myšlenkou. A byl dán proto, aby žil spravedlivý život. Ale ani zde to nekončí, protože Ježíš byl dán proto, aby se stal zástupnou smírčí obětí. A my o tom budeme mluvit za malou chvíli. A byl dán také proto, aby vstal z mrtvých, aby svým vzkříšením přemohl smrt. Příčina vykoupení hříšníků? Bůh. Bůh miloval. Prostředek vykoupení hříšníků, že Bůh dal. A nyní za třetí vidíme povahu vykoupení hříšníků, kde vidíme, že Bůh dal svého jediného syna. A při té povaze vykoupení hříšníků odpovídáme na otázku, čeho Kristus docílil. Čeho Kristus docílil? To první, čeho Kristus docílil, je, že se stal naší zástupnou obětí. Co znamená, že se stal zástupnou obětí? Znamená to, že vzal na sebe naše hříchy. Někdo musel stát na našem místě, někdo musel nést náš trest, někdo musel zaplatit pokutu, kterou my jsme před svatým Bohem zaplatit nemohli. Někdo se musel postavit na naše místo a musel snášet naši vinu. První list Petru, 2. kapitola, 24. verš to popisuje následovně. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živí spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni. To je to, co Pán Ježíš Kristus udělal. Ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže. On zemřel, abychom my mohli být živými. Jeho život byl položen za ten náš. To je to, co znamená, že byl zástupnou obětí. Kdybyste zítřejšího dne hledali, že jste se provinili nějakým ohromným hříchem proti státu Česká republika a byl vám vyměřen trest 350 miliard korun a že musíte splatit a pokud je nesplatíte, strávíte věčnost ve vězení, na Mírově nebo někde jinde, někdo by přišel a složil tu částku na vašem místě. Tady je 350 miliard za bratra Jana, za bratra Markuse, za bratra Radka, za bratra Rubena. Soud by vás zprostil viny. Proč? Protože někdo zaplatil vaši pokutu. Někdo si stoupnul na vaše místo. Někdo nesl váš trest. Někdo z vlastní kapsy musel zaplatit to, co vy jste zaplatit nemohli. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živí spravedlnosti. Přátelé, to, co potřebujete slyšet dnešního rána, je, že Bůh nikdy, nikde, za žádných okolností nenechá viníka bez trestu. Slyšeli jste? Bůh nikdy a nikde a za žádných okolností nenechá viníka bez trestu. To je Exodus 34. kapitola, 7. verš. Buď bude trestat vás za vaše hříchy a jeho trest bude spravedlivý a váš spravedlivý trest bude věčnost v pekle, protože jste se provinili proti věčnému Bohu a váš trest musí odpovídat té míře provinění, kterou jste se provinili. Protože jste pohrdli věčným Bohem, protože jste pohrdli jeho spasením, které je v jeho synu, protože jste se mu vysmívali, protože jste od něj utíkali, protože jste uctívali nejrůznější věci, ať už je to alkohol, ať už je to sex, ať už je to jídlo, ať už je to dům, ať už je to vaše práce, ať už je to vaše vzdělání, ať jsou to vaše děti nebo vaše manželka, manželství nebo cokoliv jiného. Protože jste šli proti králi tohoto vesmíru, a on je věčným, i vy budete věčně trpět. Bůh nenechá nikdy nikoho za žádných okolností na žádném místě bez trestu. To je ta první možnost. A nebo místo vás potrestá ze své lásky svého vlastního syna, který je mocen vykoupit daleko více hříšníků, než kteří se sešli v této místnosti. Který ho potrestá na Golgatském kříži, kde na něj 3 hodiny bude vylévat svůj svatý spravedlivý hněv. A kde Pán Ježíš vypije kalich Božího hněvu do poslední kapky proto, aby ty, které přišel zachránit, nemuseli ochusit jednu jedinou kapku Božího hněvu. A nemuseli být v pekle na jednu nanosekundu. Takže Kristus je dokonalou zástupnou obětí, která dokonale pohlcuje Boží hněv. Za druhé, povaha vykoupení hříšníků, Kristus se stal smírčí obětí. Plně usmířil Boží hněv. Římanům 3. kapitola, 23. až 25. verš. Apoštol Pavel píše: veden, unášen Duchem Svatým, všichni zřešili a postrádají Boží slávu. Je zde někdo mezi vámi, kdo by byl ochoten se postavit a vydat svědectví o tom, že nezřešil? Všichni zřešili a postrádají, jsou daleko od Boží slávy, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev. Je tam to nádherné slovo jeho. Jeho a nikoho jiného. Nikdo jiný nebyl schopen, nikdo jiný nebyl hoden, nikdo jiný nebyl určen k tomuto úkolu a nikdo jiný nemohl být dostatečně čistou a svatou smírčí obětí, božskou obětí za naše hříchy. Ten jediný, kdo může usmířit hříšníky s Bohem, je sám Bůh. Ale proto, aby nás mohl usmířit sám se sebou, musel přidat ke svému božství lidství. Aby mohl zemřít za naše hříchy, aby mohl prolít svou krev, protože Bůh jako duch nemá krev, musel přidat ke svému božství lidství, aby jeho život mohl být položen za náš život. On se stal dokonalou smírčí obětí. Stal se prostředkem smíření skrze víru v jeho krev. Tam, kde pod starou smlouvou byl Boží hněv dočasně usmířen tím, že hříchy byly vloženy na oběti zvířete, jak jsme o tom mluvili na začátku, a to zvíře bylo zabito a prolilo svou krev a dočasně krev zvířete přikryla naše hříchy a Boží hněv byl usmířen, Bůh byl smířen s hříšníky na určitou dobu, tam v Novém zákoně přichází beránek Boží, ten dokonalý, bezhříšný, věčný beránek Boží, sám Bůh, který snímá hřích světa, který je obětován dokonale a jehož oběť dokonale usmířuje člověka s Bohem. Jelikož hřích nepřinesl pouze vinu, jelikož hřích nepřinesl pouze Boží hněv, ale také způsobil nepřátelství mezi člověkem a stvořitelem, Kristus také musel usmířit toto nepřátelství mezi znepřátelenými stranami. A to je za třetí část prostředku vykoupení hříšníku. První věc, kterou Adam sebou udělali po svém hříchu, bylo co? Co bylo to první, co Adam sebou udělali, když zřešili? Schovali se, že? Adame, kde jsi? To jsou ty slova, která Pán Bůh dává Adamovi v zahradě. Z Božích dětí se stali nepřátelé, z přátel se stali nepřátelé. A Izajáš, 59. kapitola, 2. verš, to popisuje následovně. A já rozumím tomu, že Izajáš mluví k izraelskému národu, ale toto se týká všech nás, kteří jsme hříšníci. Izajáš 59.2. Vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly jeho tvář před vámi. Problém, který měl Adam, je stejný problém, který máme my. Adam byl stvořen do Boží rodiny, Adam byl stvořen k tomu, aby byl dítětem Božím, Adam byl stvořen jako přítel Boha nejvyššího, ale pro svůj hřích mezi ním a Bohem je nyní ohromná hradba. A každý jeden člověk, který se narodil po Adamovi, se rodí za hranice Božího království, rodí se za hradbami Božího království. A není žádná šance, aby kdokoliv z vás tyto hradby přelezl, aby je podlezl, aby se podkopal, aby je uplatnil vrátného a dostal se tam. My jsme za hradbou pro naše zvrácenosti. A ta dobrá zpráva je v Římanům v 5. kapitoli 10. verši, kde se rozvídáme, že v Kristu je tato hradba zbořena. Tam, kde se falešná náboženství snaží tuto hradbu strhnout svými vlastními skutky a nemohou toho dosáhnout, protože tato hradba je nekonečná, tam Pán Ježíš Kristus sám ničí toto oddělení. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. Přátelé, podívejte se na ten verš a podívejte se na tu jistotu, kterou deklaruje. Jestliže jsme jako nepřátelé byli s Bohem usmíření. Pavel říká, vy jste na tom byli tak špatně a Pán Bůh vás stejně usmířil. Pán Bůh vás stejně zachránil. Tím spíše, o co více, budete usmíření skrze jeho život. Je tam neotřesitelná jistota. Kristus zbořil tuto hradbu, zbořil ji, když jsme byli jeho nepřátelé a my máme neskutečnou jistotu. Již nejsme nepřátelé Boží, čekající na Boží soud, ale děti Boží, které mají pokoj. A o tom pokoji mluví Římanům 5. kapitola o 9 veršů dříve v prvním verši. Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem. Skrze koho? Skrze našeho Pána Ježíše Krista. A ten pokoj, o kterém se zde mluví, není subjektivním pokojem před bouří. Není subjektivním pocitem, který prožíváte před tím, než jdete k maturitě nebo před tím, než jdete na nějakou zkoušku. Ten pokoj, o kterém se zde mluví, není subjektivní pocit, který přichází a odchází podle toho, jak jste se vyspali, podle toho, jak se k vám chová manželka nebo manžel, podle toho, jestli je venku sluníčko nebo jestli venku prší. Ne, ten pokoj, o kterém se zde mluví, je objektivním pokojem. Bůh byl ve válce vůči zbouřencům, ale Kristus tuto válku ukončil. Kristus deklaroval vítězství, Kristus smířil tyto znepřátelené strany. Kristus přivedl nepřátele a tam, kde byla válka, tam, kde byly znepřátelené strany, je nyní objektivní, nekonečný, věčný pokoj. Máme pokoj s Bohem. Víte, co je úžasné na písmu? Že písmo mnohdy nedává žádné další dovětky. Že písmo, obzvláště když přijde na naše spasení, tak nedokládá žádné další podmínky. Tam, kde je tečka v písmu, je tečka i v reálném v životě. Tam, kde je čárka v písmu a následuje nějaká podmínka, tam je potom i podmínka v reálném životě. A zde nám Bůh říká, máme pokoj s Bohem, tečka. Nejen dokud se budete snažit, když se nebudete dostatečně snažit, tak o ten pokoj přijdete. Nebo dokud neodpadnete z vlastní síly, tak budete mít pokoj s Bohem, ale až přijde nějaká těžká zkouška na váš život a vy odpadnete, tak váš pokoj s Bohem skončí. Ne, máme pokoj na věky. Budeme zachráněni jeho životem a na to můžete vzít jed. Máme pokoj a tento pokoj je věčným pokojem. Ale ani zde nekončí to, čeho Kristus docílil vykoupením hříšníků. V této podkategorii toho druhého bodu prostředku vykoupení hříšníků my se dozvídáme také, že Kristus vykoupil hříšníky z otroctví hříchu. Hříšníci hřeší, proč? Proč hřeší hříšníci? Protože se rodí jako hříšníci, že? Lidé říkají, jo, děti hřeší, protože mají špatné příklady. A vaše děti hřeší, protože jste špatnými rodiči a společnost kolem je špatná. Rodíte se jako nepopsaný list z papíru a záleží na tom, v jakém prostředí vyrůstáte a pak budete buď sekat dobrotu, anebo budete hříšníky, ale Boží slovo říká, že ten důvod, proč všech mých 5 dětí hřeší od toho momentu, co vyjdou z luna jejich matky, je, protože jsou hříšníky. Hřešíme, protože jsme hříšníky. Římanům 6:6. A ta dobrá zpráva je, že Kristus nás vykoupil z otroctví hříchu. Pán Ježíš řekl v Janovi v 8. kapitole 34. verši, každý, kdo činí hřích, je kým? Je otrokem hříchu. Ten důvod, proč řešíte, je, protože jste otroky hříchu. Ne, protože kolem vás je špatná, zkažená společnost. Každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. Dobrá zpráva je, že Kristus vykoupil hříšníky. První list Korinským, 6. kapitola, 20. verš. Byli jste přece koupeni za velikou cenu. A to koupení naznačuje, že jsme byli vykoupeni z otroctví hříchu. A to slovo koupení zde i na jiných místech je slovem, které vyjadřuje obchodní jazyk. Došlo k transakci, cena byla zaplacena. Otrok, který byl pod otroctvím hříchu, byl vykoupen. A ta otázka, která je pro nás s tím spojená, je, co Kristus musel zaplatit. S jakou cenou, s jakou ohromnou cenou Kristus musel přijít, aby vykoupil otroky, že? Vy si pamatujete na otroky, kteří byli v minulosti prodáváni na otročištích, kde černoši z Afriky byli prodáváni na americkém kontinentu a možná to byly 2000, možná to byly 3000, možná to bylo $300. Jaká byla cena toho, že Kristus vykoupil hříšníky? Čím Kristus zaplatil? Odpověď dostáváme v prvním listě Petrově, v první kapitole 18. až 19. verši. Ze svého marného způsobu života, z vašeho otroctví hříchu, které jste zdědili po svých otcích, jste byli vykoupeni nepomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. Co bylo vaším výkupným, pokud jste znovu zrozenými? Výkupným byla předrahá krev, jeho vlastní život. Co to znamená pro vás, pokud jste znovu zrozenými dnes ráno? Bychom nečekali s aplikací až na konec kázání. Jan 8. kapitola 36. verš, jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodnými. Pán Ježíš Kristus vás vykoupil z otroctví hříchu. A to, co to znamená, je, že hřích již nekraluje nad vaším životem. Zítra ráno nemusíte se hněvat na své děti. Zítra ráno nemusíte se hněvat na svou ženu. Dnes večer nemusíte na internetku koukat na věci, na které koukat nemáte. Nemusíte podvádět s daněmi, nemusíte být v těch věcech, ve kterých jste byli předtím, než vás Kristus zachránil. Proč? Protože když vás syn vysvobodí, jste skutečně svobodnými. Kristus a jeho spravedlnost jsou ti, kteří vám nyní vládnou, ne vaše hříchy. A proto ho oslavuje celé nebe. Ve Zjevení v 5. kapitole, v 9. verši, mu celé nebe beránkovi zpívá novou píseň. Jsi hoden vzít ten svitek, to je součást té písně, a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi. Z každého kmene, jazyka, lidu a národu a učinil si je králi a kněžími našemu Bohu a budou královat na zemi. Vidíte, co Pán Ježíš Kristus dělá? Vidíte, jak nádherný Kristus je? Bere hříšníky, jako jste vy a já, a místo toho, aby nám dával to, co si zasloužíme, tak z nás dělá královské kněžstvo. A zve nás k tomu, abychom s ním v tisíciletém království královali po jeho boku. Z otroků hříchu učinil spoluvladaře nebeského království. Jak dobrý a jak mocný Ježíš je, jak úžasná je povaha jeho výkupného díla. Za páté, Pán Ježíš také přemohl satana. Jsme pořád ještě v té podkategorii třetího bodu. Přemohl satana. Bratr Jarda Kernál věděl, proč mě dal před přestávku. Bychom měli dostatek prostoru přejít do přestávky. Ale já doufám, že dnešního rána budeme pozbuzeni tím slovem, které je před námi. Pán Ježíš přemohl satana. V 1. Janově, ve 3. kapitole, v 8. verši čteme, proto se zjevil syn Boží, aby zmařil skutky ďáblovi. A jak toho Ježíš docílil? My se vždycky chceme ptát mnoho otázek, že? Tak jak přicházíme k nejrůznějším textům v písmu, chceme být dobrými studenty písma, chceme rozumět těm pravdám, hlubokým pravdám, které v písmu jsou. A tak se chceme ptát nejrůznější otázky. A jedna otázka, která je s tím spojená, je, jak Ježíš přemohl satana, jak Ježíš docílil těch věcí. A já bych řekl, že tou nejlepší nebo jednou z nejlepších odpovědí, kterou nám písmo dává, je list Koloským, 2. kapitola 13. až 15. verš. I vás, když jste byli mrtvi, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm. A tak to bylo na kříži, kde Pán Ježíš zasadil tu rozhodující smrtelnou ránu satanu. A nejenom satanovi, ale celému jeho království temnoty. Tam, kde nás satan před Bohem obviňoval pro naše hříchy. A to je to, co satan dělá. Přichází před Boží trůn a obviňuje a říká, Bože, tady je ten důvod, proč by si Radka měl poslat na celou věčnost do pekla. Viděl jsi, co včera dělal? Viděl jsi, co dělal předevčírem? Viděl jsi, jak se chová ke svým dětem? Viděl jsi, co říká zakazatelnou a potom, jak žije někde jinde? A přichází s jedním obviněním za druhým. A nejenom, že obviňuje mě, ale obviňuje i vás. Připomíná Bohu náš dluh a připomíná Bohu, proč nás musí odsoudit, ale tam, kde satan přichází a obvinuje, tam Ježíš odstranil záznam našich hříchů z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž, tím, že za ně zaplatil. Je to jako kdyby satan přicházel k Božímu trůnu se seznamem věcí, pro které by vás Bůh měl odsoudit. A každá jedna věc na tom seznamu by byla pravdivá a za každou jednu věc byste si zasloužili celou věčnost z pekle. A to, co Pán Ježíš udělal, je, že vzal ten seznam a řekl, každý jeden hřích z toho seznamu byl vložen na mě. Každý jeden hřích z toho seznamu jsem nesl na kříž a za každý jeden ten hřích jsem zaplatil svou krví a ty nemáš nadále nic dalšího, s čím by si obviňoval mé svaté. Všimněte si toho. Odpustil, vymazal, odstranil a odzbrojil vlády. Kdykoliv satan přichází, váš dlužní úpis je čistý. Proč? Protože zůstal na kříži. Proč? Protože Kristus ho obmyl krví. A na vaší duši není jeden jediný další hřích, za který by vás satan mohl obvinit. Kdo je ten, který nás odsoudí? Na základě čeho by nás kdokoliv ještě mohl odsoudit, když Kristus zaplatil za všechny naše hříchy? Náš dlužní úpis je prázdný. A tím se dostáváme do další části Jana 3.16 k rozsahu vykoupení hříšníků. Rozsah vykoupení hříšníků by mohl odpovídat na otázku, za koho byl Kristus vydán. A my ji vidíme v těch slovech, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. Aby žádný nezahynul. A ta otázka, která je s tím spojená, je, když vidíme slavnou podstatu Kristova vykoupení, za koho byl Kristus vydán. Za koho byl Kristus položen, za koho Kristus zemřel, za koho se stal zástupnou obětí, za koho skrze svou smrt, usmířil Boží hněv, koho vykoupil z otroství hříchu, kdo jsou ti, kteří nezahynou. A biblickou odpovědí je, že ti, kteří nezahynou, jsou ti, kteří nezakusí Boží hněv. Nesouhlasili byste s tím? Na to nepotřebujete mít doktorát teologii. Ti, kteří nezahynou, jsou ti, kteří nezakusí Boží hněv, protože ti, kteří zakouší Boží hněv, jsou ti, kteří hynou ve věčném pekle. Ti, kteří nezahynou, jsou ti, za které Ježíš položil svůj život. Proč jsou to ti, za které Ježíš položil svůj život? Protože když za ně položil svůj život, smazal jejich hříchy a již není žádný hřích, pro který by byli odsouzeni. A proto jsou to tito, kteří nezahynou. A oni nezakusí Boží hněv, protože Ježíš za ně zemřel. A Ježíš jasně ukazuje, za koho svůj život položil. Například v Janovi 10. kapitole, 14. až 15. verši, Jan 10, 14 až 15. Pán Ježíš říká ta nádherná slova, která musí milovat každá Ježíšova ovce. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Jako otec znám mne a já znám otce a svou duši pokládám za ovce. Můžete mi říct, přátelé, za koho Ježíš položil svou duši? Za ovce. Věděli jste, že jsou také kozlové? Pán Ježíš neříká, že pokládá svůj život za kozly. Pán Ježíš specificky říká, já znám své ovce a jsou to mé ovce, za které pokládám svůj život, za které pokládám svůj duši. Ne za celý svět, ne za ovce a kozly, ale za své ovce. A písmo na dalších místech jasně definuje rozsah Kristova výkupného díla. Matouš 20:28. Pán Ježíš říká, Matouš říká, dal svůj život jako výkupné za mnohé. Proč za mnohé? Protože Pán Ježíš nedal svůj život za kozly. Izajáš 53:12. On odnesl hřích mnohých. Matouš 26:28. Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchu. Proč je to důležité? Protože pokud Ježíš zaplatil za hřích celého světa a část světa ponese trest za hříchy, za které již Ježíš zaplatil, potom je Bůh nespravedlivý a potom Ježíšova výkupná oběť nebyla dostatečná, nebyla dostatečně dobrá a byla na nic. Ale Ježíš je dokonalým zachráncem, který skutečně zachránil všechny, za které byl vydán. Ty mnohé, za které vylil svůj život, ty mnohé, za které prolil svou krev, skutečně zachraňuje a na konci věků je oslavován jako dokonalý zachránce, který skutečně zachránil, ne jako zachránce, který se pouze pokusil zachránit a jehož krev byla prolita marně. Za páté, uplatnění vykoupení hříšníků. Pán Ježíš pokračuje v rozhovoru s Nikodémem dál a říká v Janovi 3:16, kdo v něho věří. Kdo v něho věří, odpovídá na otázku, jak je Kristovo vykoupení uplatněno hříšníkům. Pokud zde sedíte dnes ráno jako hříšník, kterému Hospodin ukazuje, že potřebuje být usmířen se svatým Bohem. Pokud zde sedíte jako hříšník, který si z Boží milosti uvědomuje, že nemáte na svoji obhajobu vůbec nic, potom byste se měli ptát otázku, jak toto Kristovo vykoupení, jak tento nádherný plán spasení a to, co Kristus vykonal na Golgatském kříži, může být připočteno i mne. A pokud se ptáte, zde Ježíš dává odpověď těm, kdo v něho věří. Odpovědí je dobrá zpráva. Uplatnění Kristova vykoupení hříšníkům je pouze a jedině skrze víru. Ne skrze to, že jste se narodili do nějaké rodiny, ne skrze to, že jste byli pokřtěni, ne skrze to, že jste součástí nějaké církve. Pán Ježíš říká těm, kdo v něho věří. To je, jakým způsobem je Kristova spása aplikovaná do života hříšníka. Těm, kdo věří, že Kristus je dostatečný. Těm, kdo věří v Krista jako Božího syna, který je dostatečně vykupuje. Těm, kdo věří, že Ježíš je tou jedinou cestou a jedinou pravdou a jediným životem. Těm, kdo věří, že Ježíš za ně zemřel a vstal z mrtvých. A těm, kdo věří, že Ježíš není pouze spasitelem, ale také pánem a ve své víře podřizují svůj život jemu jako pánu. List Efeským to vyjadřuje naprosto dokonale. 2. kapitola 8. až 9. verš. Neboť jste zachráněni milosti skrze víru a ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. A ta dobrá zpráva je, přátelé, že spasení a věčný život je pro bohaté i chudé. Je pro slavné i neznámé, je pro oblíbené i pro zavrhované. Je pro ty, kteří mají spořádaný život, i pro ty, kteří spořádaný život nemají. Nemusíte šetřit, nemusíte makat, nemusíte se vypracovat na nějaký vyšší level. Spasení je pro hříšníky. Navíc plus dobrá zpráva je ta, že ti, kteří jsou z Kristových ovcí, uvěří. Jan 10. kapitola 26. verš nám říká, Pán Ježíš říká, vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. A kdybychom to převrátili, tak Pán Ježíš říká, vy věříte, protože jste z mých ovcí. A to je ten důvod, proč my chceme a musíme hlásat evangelium všude a všem. Proč? Protože Ježíšovi ovce v 10. kapitole 27. verši slyší jeho hlas. Ježíš je zná a oni jdou za ním. My chceme hlásat evangelium všude a všem, protože jeho ovce slyší jeho hlas a jdou za ním. A ty, které Bůh předem určil, ty Bůh také zachrání. A tak, jak budeme zasévat semínka evangelia, tak Bůh je znovu zrodí, dá jim dar víry, dá jim dar pokání. A my se s nimi a společně s Kristem budeme moci radovat na celou věčnost. A dostáváme se k 6. poslednímu bodu, Jan 3:16, docílení vykoupení hříšníku, by nezahynul, ale měl život věčný. A zde odpovídáme na otázku toho, čeho bylo docíleno. Nejenom, že lidé, kteří jsou v Kristu, kteří jsou znovu zrozeni, kteří jsou vykoupeni, za které bylo zaplaceno výkupné, nejenom, že nezahynou, ale také mají život věčný. A otázka pro vás je, kdy jste dostali věčný život? Kdy křesťané dostávají věčný život? A to není řečnická otázka, já čekám na odpověď. Kdy dostáváte věčný život? V momentě vašeho znovuzrození, že? Věčný život nezačíná po smrti. Ve věčném životě jste již nyní, pokud jste nyní v Kristu. A drazí v Kristu, pokud je život, který nám Bůh dává věčným životem, potom doufám, že se mnou budete souhlasit v tom, že o něj nemůžete přijít. Protože pokud byste o něj přišli, potom by nebyl věčným životem a zajisté vševědoucí Bůh by nenabízel věčný život někomu, kdo o něj přijde, nabízel by pouze dočasný život s podmínkou toho, že když vytrváte až do konce a budete sekat dobrotu, až do konce uděláte všechny možné skutky, že potom možná dostanete věčný život. Ta neotřesitelná naděje je vyjádřena ve Filipským v 1. kapitole 6. verši. Jsem si jist, říká Duch Svatý skrze apoštola Pavla. Jsem si neotřesitelně jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. To, co nám tenhle verš říká, je, že vaše spasení bylo započato Bohem a Bohem bude také dokončené. To je, kde je ta neotřesitelná jistota. To je, čeho Bůh docílil. To je, čeho docílil ve vykoupení hříšníku. Bůh Otec nás miluje neměnou láskou. Jeho láska se vůči nám nezmění. Kristus nás dokonale vykoupil a zachránil. A list Židům 7:25 říká, že dokonale zachránil. Dokonale znamená kompletně, úplně a věčně. A autor listu Židům nám zde jasně říká, že Ježíš nezachraňuje svůj lid způsobem, který by umožnil skrátu Kristova spasení, neboť Kristus zachraňuje dokonale, kompletně, úplně a věčně. A nejenom to, nejenom, že Bůh miluje neměnou láskou, nejenom, že Kristus zachraňuje a vykupuje dokonale, ale také Duch Svatý nás zapečetil. List Efeským 1. kapitola. Když se uvěřili, v něm jste byli zapečetěni Duchem Svatým, jenž je dán jako závdavek našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví, chvále jeho slávy. A ten závdavek, o kterém zde Boží slovo mluví, je opět obchodnický termín, který vyjadřuje první splátku se zárukou, že zbytek bude následovat. Vidíte tu jistotu? Vidíte to docílení, kam to všechno směřuje? Pokud jste Božími vyvolenými, je pro vás pouze jedna jediná destinace a její cíl není založen na tom, kým jste vy, nebo na tom, co děláte vy, ale na Boží věrnosti a na Boží lásce a na Kristově vykoupení a na tom, že Bůh vám dal Ducha Svatého, který je dán jako závdavek s jistotou, že zbytek bude následovat. Když přijdete do banky a zaplatíte první splátku za váš dům, banka doufá, že zaplatíte i zbytek. Mnohdy ho nezaplatíte, protože zkrachujete. Ale Bůh není jako člověk. Bůh nekrachuje. Bůh dal závdavek a Bůh dořeší a splní i ten konec. A přátelé, toto je, jak se Boží láska zjevila v Kristu. Toto je Bohem dosažené vykoupení hříšníků. A ta jediná otázka, kterou zbývá položit na závěr je, co to pro vás dnešního dne znamená. Co z toho, že Bůh zjevil svou lásku v Kristu? Co z toho? Co to znamená pro vás konkrétně dnešního rána? Pokud jste znovu zrozenými, jak by vás Boží láska, která byla zjevená v Kristu, nerozhojňovala více a více ve vaší lásce vůči Bohu? Není to tak? Když přemýšlíme o tom, co Kristus vykonal pro nás, když přemýšlíme z toho, že byl smírčí obětí, zástupnou obětí, že nás vykoupil z otroctví hříchu, že nás vykoupil z nadvlády hříchu, když vidíme, co dělá v našich životech, jak by jeho láska vůči nám nemotivovala naše srdce k tomu, abychom se ještě více rozhojňovali v lásce vůči němu. Jak bychom nemohli radostně položit naše životy jako živou oběť, na oltář Boží. Jak bychom nemohli říct Pánu Bohu, Bože, ty jsi položil svůj život za mě a já radostně položím svůj život za tebe. Já rád budu sdílet evangelium s ostatními, já rád poběžím za tebou, já rád budu sdílet tuto zprávu kdekoliv a s kýmkoliv a jakkoliv, proto aby i oni mohli být vykoupeni. Jak by vás to nemohlo motivovat k tomu, abyste zítřejšího rána neotevřeli písmo a netrávili čas v písmu, tím, že budete chtít znát více a hlouběji Hospodina, který vás tímto podivuhodným způsobem zachránil. Jak by vás to nemohlo motivovat tomu, že strávíte více času na modlitbách, kdy ho budete velebit a oslavovat a děkovat mu a chválit ho a prosit ho za to, aby znovu zrodili další. Jak byste nemohli růst ve svém křesťanském životě, když víte, jak byla Boží láska zjevená v Kristu i vůči vám. Pokud zde dnes sedíte jako neznovu zrození. Já nevidím do vašeho srdce, tam vidí pouze Pán Bůh. Vy sami víte, jak na tom jste. V podstatě jedno, jestli jste kazatel, v podstatě jedno, jestli jste se narodili ve věřící rodině. Takže to, že máte nějakou hodnost a nějaké postavení a někde jste se narodili, to z vás nedělá znovu zrozené. Pokud zde dnešního rána jste jako neznovu zrození, pokud jste pod tíhou hříchu, pokud vás Bůh usvědčuje ze vší té špíny, která je na vaší duši, potom slyšte slova Izajáše 1. kapitoly 18. verše. Jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělají jako sníh, jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna. A to, co Boží slovo říká i dnešního rána vám, pokud jste zde dnes neusmíření s Kristem, je, abyste přišli ke Kristu, abyste vyznali své hříchy, abyste prosili Boha o odpuštění, abyste se spolehli na jeho milost a ne na své vlastní skutky, abyste se spolehli na jeho zástupnou oběť, abyste přijali ten dar, který on přinesl. Abyste dnešního dne byli převedeni ze smrti do života. Aby dnešního dne jste se mohli stát Božími přáteli a již dále nepokračovali jako Boží nepřátelé. Abyste sešli z té široké cesty, která vede do zahynutí a na jejímž konci je pouze věčnost pekla, ale abyste z Boží milosti přešli na tu jednu jedinou úzkou cestu, která vede do Božího království. V Janovi 3. kapitole 18. verši Pán Ježíš dodává Nikodemovi, kdo v něho věří, není souzen. To, co vy dnešního rána potřebujete, je, aby se Bůh nad vámi smiloval, aby vám dal dar víry, aby byste mohli věřit a nebyli odsouzeni. Kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného syna. Vaší jedinou nadějí je Kristus. Vaší jedinou nadějí na odpuštění hříchu je to, co Kristus vykonal na kříži. A ten jediný možný způsob, jak jeho zástupná oběť může být aplikována a připočtena do vašeho života je, že přijdete s prázdnýma rukama k nohám Krista. Že to jediné, co budete mít, je beznaděj a víra, kterou vám Bůh dá, že se spolehnete na něj. A pokud to Pán Bůh udělá dnešního rána, pokud to Pán Bůh udělá někdy v jiný čas vašich životů, potom budete znovu zrodeni. Potom uzříte Boží království. Potom budete moci vejít do Božího království díky Kristu a díky trojedinému Bohu, který vyrobil spasení i pro vás. Pane Bože, my ti děkujeme za tvoji lásku, která nám byla zjevená v Kristu. Děkujeme za tvé vykoupení. Děkujeme, Bože, za to, že jsme mohli dnes ráno slyšet tvé slovo a budeme ho ještě slyšet. Prosíme tě o to, aby se nás občerstvili v této přestávce, která je před námi. A Bože, prosíme tě o to, abychom po dnešním dni nebyli pouze přesyceni teologického jetele, aby nás to nevedlo k duchovnímu nadýmání. Prosíme tě o to, abychom byli povzbuzeni a budováni tvým slovem, aby tvé slovo proměnilo naše životy, abychom na základě tvého slova žili, ke tvé slávě, pro tvoji radost, pro naše dobro a pro dobro lidí, kteří jsou kolem nás. Za to tě prosíme ve jménu Krista. Amen.